Sveiki, darbie radio klausītāji! Ar jums kopā ir raidījums Kāpēc dizains? Un studijā šodien esmu es, Jelena Solovjova. Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejs ir atklājis jaunu izstādi – pēcnāves dzīve, piemiņas prakses un muzejs. Un šī izstāde būs skatāma līdz pat vasaras izskaņai. Zināmā mērā šī izstāde ir medicīnas muzeja paša refleksija pašam par sevi, par to, kā muzeja pastāvēšanas laikā ir attīstījusies un mainījusies atmiņas un piemiņas funkcija tajā. Ar mani kopā ir divi izstādes radošās komandas pārstāvi, dizaineris Rihards Funcs un arhitektu biroja gaiss arhitekts Kārlis Melzobs.
Sveiki!
Labdien!
Domājot par izstādi, es gribētu jums vaicāt, kāda ir sajūta, ko jūs strādājot pie šīs izstādes, paši sev definējāt kā centrālo, un kas kopumā bija jūsu pārdomu process, kas palīdzēja jums nonākt līdz šai sajūtai?
Izstādes tēma ir savā būtībā par muzeja pamatu, par muzeja krājumu, par visām tām lietām, ko muzejas glabā, līdz ar to arī tajā izstādes tapšanas procesā par centrālo motīvu kļuva pati muzeja krājuma vide un muzeja krājuma būtība. Tas, ko mēs arī procesā vairāk kārt mēģinājām kuratorus pierunāt, ka varētu izstādes ietveros atļaut apmeklētājiem ieiet muzeja krājumā, tas bija tāda mūsu pirmā vēlme, jo mēs gribējām ļaut ieskatīties tajā vidē. Jā, un iet iekšā krājuma apmeklētājiem neviens negribēja ļaut, līdz ar to mēs mēģinājām šo te neparasto sajūtu kaut kādā veidā nodot caur izstādes scenogrāfiju.
Tajā pašā laikā jūs esat ievaduši skatītājs, apmeklētājs, piemēram, pagrabā.
Jā, nu pagrabs jau tā ir telpa, kurā sākotnēji ir bijusi muzeja ekspozīcija, un šobrīd viņa ir kā pats viss muzejs tādā starp stāvoklī, starp bijušo un starp nākošo. Tas mums no dizaina viedokļa bija liels izaicinājums, kā izcelt to, kas pagrabā ir interesants un apskatāms, iedot skaidru signālu apmeklētājiem, kā orientēties šajā labirinta telpā. Vienlaikus arī integrēt kādus jaunos elementus, kas jau caur kuratoru stāstījumu ļauj apmeklētājiem saprast šī brīža muzeja idejisko stāvokli. Mums bija iespēja apmeklēt muzeja krājuma telpas, un tā sajūta tur ir ļoti saudabīga, jo tur pārņem savā veidā tāda mūžības vai bezgalības sajūta, jo tiklīdz muzejs uzņem kādu priekšmetu savā krājumā, faktiski tas ir tāds nerakstīts solījums viņu glabāt bezgalīgi, nav beigu termiņš šim te. Līdz ar to krājuma telpas ir iekārtotas ļoti racionāli, praktiski, lai glabātu lietas. Vienlaikus šī te kombinācija starp tādu praktisko un pārlaicīgo mums šķiet ļoti neparasta un saistoša un kaut kādā veidā izsit no ikdienas skrējiena. Jo, teiksim, muzeja krājumā diezgan liela daļa darba ir par to, lai kaut ko saglabātu bezgalībai. Nav runa par to, kas būs šodien vai rīt, bet tāds kopējais skatījums ir, kā glabāt lietas nākamajām paudzēm, nezinot, kas viņiem būs interesants. Un tādējādi no malas skatoties šķiet, ka darbs muzeja krājumā ir nedaudz ārpus tā mūsu ikdienas laika. Šo sajūtu, lai nodot skatītājiem, mēs mēģinājām ar izstādes iekārtojumā veidot vairāk kā tādu darbnīcas vai laboratorijas tipa sajūtu, kurā priekšmeti būtu netik tiešā veidā eksponēti. Drīzāk mēs gribējām eksponēt šo te situāciju, kurā ir daudz dažādi priekšmeti, kuri šķietami pirmajā atsmirklī varbūt bez kāda skaidrojuma atrodas muzeja krājumā. Un tiem krājuma priekšmetiem jēgu iespējams piešķirt tikai veidojot ap viņiem stāstu. Viņi paši par sevi šķiet anonīmi un bieži vien pat mulsinoši vai smieklīgi, kāpēc tas vai otrs priekšmets ir iekļauts. Līdz ar to mēs mēģinājām viņus eksponēt neitrālā vidē, nedodot kaut kādu tiešu savu vērtējumu, vēstījumu vai eksponēt kā mākslas objektus. Tieši otrādi mēs gribējām parādīt šo sajūtu, kas ir muzeja krājumā, kur priekšmeti tiek glabāti ļoti tādos pragmatiskos apstākļos.
Kārli, domājot par to, ko tu sacīji par neitrālās vidas radīšanu, es tāpat laikā aizdomājos par dažiem elementiem izstādē, kuri šķiet tādi ļoti pamanāmi, piemēram, telpa ar lieliem rāmjiem vai telpa ar vizuāliem elementiem, kas atgādina tādu lielu kapu kopiņu anonīmu. Kāds tas balans veidojās starp anonimitāti un vienlaikus varbūt šiem spēcīgajiem akcentiem, kas nodot ļoti pamanāmu vēstījumu?
Protams, veidojot scenogrāfiju, mēs jau arī apzināti šo to gribējām izcelt, un arī kuratoru vēstījumam bija tāds droši vien svarīgāk elementi un vadlīnijas, bet laikam tas, kas varbūt nāk no krājuma vides, ir drīzāk šis te varbūt mēbeļu veids un artefaktu izvietojums. Un tas, kas arī varbūt tajā krājumā ir pārsteidzoši, ka lai gan tās mēbeles ir utilitāras, kaut kāda nejaušība dēļ ir izveidojis kaut kādas simetrijas vai kādi interesanti skatu pavērsieni, kas tajā it kā nu, utilitārajā un praktiskajā vidē piešķir tādas pārsteiguma momentus un gandrīz tādas monumentālas kompozīcijas. Tas bija tas, kas mums ļāva arī izstādes iekārtojumā it kā pragmatiskas lietas, izvietojot varbūt tādās saldubīgās, simetriskās, monumentālās kompozīcijās, viņām piešķirt nedaudz citu noskaņu.
Kāpēc dizains?
Pastāstiet lūdzu mazliet vairāk par jūsu savstarpējo sadarbību, kāds bija jūsu darba process un arī sadarbība ar pārējo radošo komandu.
Strādājot ar Kasparu Vanagu, Kaspars ir vienmēr sapratis to, ka dizaineri un arhitekti ir iespējami ātri jāiesaista radošajā procesā un izstādes izveidošanas gaitā. Un ar mums kopā strādāja arī grafiskais dizaineris Kirils Kirisīros, kuratore Kristīna Liniņa. Visi kopā strādājām, daļai iesaistījāmies darba atlasē un vērtējām viņu šo te stāstu nozīmi un arī vizuālo nozīmi izstādē. Un tādā veidā, man liekas, lieliski arī varējām izveidot iespējami labāko izstādes iekārtojumu, vēstījumu skatītājiem. Un darba process tika organizēts ļoti labi, tika ņemt vērā visi svarīgi faktori, lai šo te darbu gaitu nodrošinātu iespējami kvalitatīvu.
Es varētu vēl piebilst arī par to sadarbību, ka šajā gadījumā, kā Rihards teica, mēs bijām tāda grupa ar iesaistītajiem dalībniekiem un bija daudz radošas sapulces un tās atbildības izteikti pārklājās. Mēs devām savus ieteikumus par eksponātu atlasi vai par to, kura stāsta līnija mums šķiet tā kā saistošāk un atkal pretēji kuratori deva diezgan tiešas idejas par vizuālo noformējumu telpisko. Tas ļoti labi parāda varbūt to medicīnas muzeju, kuratoru pieeju izstādes veidošanai, kurā viņi izvirz kā prioritāti to, ka rezultāts būs izstāde un strādā tieši ar šo te izstādes formātu, netik daudz, kā ir, teiksim, kaut iepriekš izdomāta ideja, kuru par katru cenu ir jāparāda. Tieši šis darbs ar izstādes formātu, man liekas, ļoti labi sevi atspēko, un mēs redzējām, kā tas tiešām novada pie laba pārliecinoša rezultāta.
Vai bija kaut kas, kas jūs pašus katru personīgi pārsteidza šajā darba procesā, strādājot, piemēram, ar eksponātiem vai ieraugot muzeja arhīvu kaut kādu? Personīgi atklājumi vai pārsteiguma momenti?
Man personīgi pārsteidz, cik savā ziņā neiedzīgs tas krājums ir un ļoti labi, ka tas tiek pārskatīts un tiek uzdots jautājums, vai ir vērts to saglabāt arī turpmāk. Un varbūt tur tiešām ir ļoti nopietni jācaurskata un no kaut kādām lietām varbūt nav jēgas viņas turpināt saglabāt, jo tas ir padomju laika muzejs un tur daudzas lietas ir tādas, kas ir vienkārši neiedzīgas un aizņem vietu. Man liekas, pienācis laiks atbrīvot vietu jaunām jēgpilnām lietām.
Jā, tad viena izstādes tēma ir arī pārvērtēt to, kādas lietas tiek glabātas. Ne tikai medicīnas muzejā, bet visos citos muzejos kopā, kāda ir šī te krājuma veidošanas politika. Un tas, protams, ietekmē gan muzeja darbu, gan arī konkrēti šīs tā izstādes saturu. Viņa, protams, ir balstīta uz tā esošā krājuma, kas ir veidots šo te gadu laikā. Kas mani pārsteidza, ko es iepriekš nesaskaroties ar muzeju vidi nezināju, ir par to, cik salīdzinoši viegli ir uzņemt artefaktus krājumā un cik sarežģīti ir kaut ko no viņa izņemt ārā. Un tas gan priekš manis, gan daudziem citiem, ar ko es runāju, ir kaut kas jauns un par ko, protams, cilvēki ikdienā nedomā. Ja mēs skatāmies uz to, kā muzeja nozarei attīstīties, tad, protams, šis ir tāds centrāls jautājums.
Jā, lai arī izstādes veidotāji, komentējot izstādi, saka, ka tāds viens centrālās tēmas īsti nav, ka tā ir refleksija par to, kas mēs esam un kā šis krājums ir tapis. Es savukārt kā apmeklētājs ejot cauri ekspozīcijai un mēģinot sastrukturēt, ko es redzu, tomēr nolasīju divas tādas tematiskās stīgas. Viena par to, kā gadu gaitā ir tapis pats muzeja krājums. Otrs savukārt ir medicīnas personību kults un ar tām saistītās piemiņas prakses muzejā. Vai jūs arī šādi redzat, ka ir divas tēmas, varbūt ir vairāk tēmas, un kā šajā kopējā izstādes kompozīcijā vai ritmā, kas turklāt ir sadalīts pa dažādām telpām, ņemot vairāk, ka tas izsijājas pa visu muzeja ekspozīciju, kādas ir šīs tematiskās proporcijas, ja tā var sacīt?
Jā, tas kulta motīvs, to jūs ļoti pareizi uztvērāt, un man liekas, tas bija arī raksturīgs okupācijas laikam, kad tika veidot šīs te kulta personības, un arī dakteri piederēja šai nomenklatūrai, kas bija personības, kas mums bija nesasniedzams, cilvēki nesa viņiem tā kā ziedojums, un ap viņiem tika radīts šīs te status un nepiemības, tā aura. Viņi tika izcelti tā kā tādi virscilvēki, un mēs jau visi labi zinām, kā tika nestas konjaka pudeles, konfekts un arī nauda kā ziedojumi visiem lielajiem profesoriem un ārstiem. Tā arī šis te muzejs veidoja visu šo te sistēmu, palīdzēja veidot, radot šo te tēlu un uzturēja šo te sistēmu tā kā dzīvi. Tā ir viena no tām domām, kas man arī sradoja izstādes, skaidri tā kā izkristalizējās šita kulta veidošana, un tāpēc izstādē parādās arī šita relikvārija, reliktie.
Un ir atsaucis uz reliģiskām tēmām noslēgumā, vai ne?
Jā.
Es laikam teiktu, ka tur ir noteikti vairāk kā divas tēmas, bet arī tajā procesā visā man radās tāda sajūta, ka to tēmu loks ir ļoti plaši interpretējams, un noteikti arī mana izpratne, par ko ir šī izstāde, atšķirās no Rihārda izpratnes, no kuratora izpratnes, un manuprāt, tā varbūt ir tā arī panākuma atslēga, ka tas temats un arī atspoguļojums ir gana plašs un daudzveidīgs, šie stāsti savijās un pārvijās no viena otrā. Un tas, ko mēs ar Rihārdu tajās radošajās sapulcēs dzirdējām no kuratoriem, bezgalīgi daudz dažādas interesantas stāstus. Man varbūt bija pat nedaudz žēl, kad gal galā izstādē ne viss pat no tā ir iekļauts. Tā informācijas un stāstu bagātība ir tiešām liela, līdz ar to tā vieta interpretācijai tur noteikti ir.
Viens no aspektiem, ko savukārt uzsver izstādes veidotāji, ir mēģinājums ar šīs izstādes palīdzību arī palielināt citēju vēsturisko taisnīgumu kultūras mantojuma nozarē. Piemēram, atklāt stāstot par ētiskajām dilemmām, kas savulaik esot okupācijas un kara laikā muzeju veidotājus varētu būt skarušas, veidojot kolekciju. Gribēju arī jautāt jums, vai šī vēlme būt caurspīdīgiem kaut kādā veidā atainojās arī pašā izstādes scenogrāfijā?
Mēs diezgan apzināti mēģinājām to scenogrāfiju veidot neitrālu, nesniedzot kaut kādu savu vērtējumu par vienu vai otru vēsturisku situāciju, kuras ekspozīcijas ietvaros tiek tiešām runāts par to, kā ir veidojusies Paula Stradiņa Medicīnas un vēstures muzeja kolekcija un arī citu Latvijas muzeja kolekcijas. Un tas, kas šobrīd šķiet svarīgi par to runāt un to stāstīt, vienlaikus, manuprāt, nav nepieciešams tam dot kaut kādu vērtējumu. Svarīgākais ir tiešām padarīt šos faktus pieejams, kas šobrīd brīvas valsts apstākļos mēs ar informāciju varam apieties savādāk, nekā tas ir bijis muzejā ilgo sākuma pastāvēšanas gadu laikā.
Tas, ko caur šo izstādi rāda medicīnas muzejs, ka tas nav tikai par pašu medicīnas muzeju, bet par muzeju praksi arī kopumā un par to, kā mainās ekspozīciju dizains, kā mainās pieeja tam, kas tiek rādīts un kāpēc tiek rādīts. Varbūt ir kāds komentārs par šo un par to, kāda ir dizaina loma tajā, kā mūsdienās tad mainās ekspozīcijas Latvijā muzejos.
Es domāju, viens tāds spilgts piemērs, ko visi zina, ir no Nacionāla mākslas muzeja. Pēc pārbūves šī te pagraba stāva centrālā daļa ir atvēlēta atvērtajam krājumam, kas ir tāds ļoti liels un simbolisks, manuprāt, solis arī visā tajā Latvijas muzeju vidē par to, kā mēs attiecamies pret krājumu un kā mēs ļoti atklāti varam rādīt apmeklētājiem par to, kas tiešām muzejam ir, ka tur ir objekti, kas tiek glabāti, un viņi tiek glabāti ļoti korektos, tehniski pareizos apstākļos, vienlaikus nozīme viņiem tiek piešķirta caur katru ekspozīciju vai izstādi, kur jau kuratori viņus virknējot veido kaut kādu stāstu un piešķir viņiem kontekstu un nozīmi, bet tā pati uzglabāšanas lieta ir savā veidā ļoti tīra no kaut kādām interpretācijām vai vērtējumiem. Pagājušo nedēļu biju tādā sarunā ar Mākslas muzeja jauniešu klubu par ekspozīciju un uzdevu jautājumu par to, vai mēs iekārtojumā mēģinājām ar kaut kādām lietām tā kā pārsteigt un izsist no ikdienas, vai tieši otrādi veidot neitrālu to vidi. Un tas, kas man pašam bija tāds secinājums, ka ekspozīcijā ir daži objekti, kas ir izteikti savdabīgi un tieši mēģina radīt tādu nedaudz pat sirreālu sajūtu par visu šo te muzeja bezgalīgo krājumu. Bet tas, kas apmeklētājiem un skatītājiem noteikti nav redzams, ir tas, cik daudz darba ir ieguldīts daudzās niansēs, lai viņas tieši nebūtu pamanāmas. Lai šī te pieredze būtu tāda tīra, bez kaut kādiem traucēkļiem. Sapulcēs mēs pieminējām brīžiem par to, ka šis ir pārāk jau nodizainēts vai pārāk kaut kāds dekoratīvs paņēmiens, un no tā mēs atteicāmies ļoti apzināti, mēģinot to kopiespēju panākt tādu tīru un lakonisku un liekot lielu uzsvaru šīm te dažām tēmām vai elementiem, kas iedod to savdabīgo pieredzi.
Tad dizainā viena no tām galvenajām domām bija tā serialitāte, kad tās lietas, kas atkārtojas, to mēs arī dizainā tā kā mēģinājām arī izcelt šo te atkārtošanos, kas ir arhīvā arī pamanām. Un otra lieta, kas man pašam tā likās interesanti, ko es nebiju pamanījis, kad ir tās neredzamās telpas muzejā, kur tas viss glabājās, ko mēs it kā nepamanam, bet tas ir vienkārši milzīgs daudzums, milzīgs apjoms. Ir viena sadaļa muzejam tā redzamā, kas ir jau liels telpa apjoms kvadrātmetros, bet ir vēl tikpat liels ar šīm krātuvēm, glabātuvēm. Tā ir tāda neredzamā pasaule, kur mēs kā skatītāji neredzam, un to arī, laikam, šī izstādē gribējās tā parādīt, un arī ir vietām atvērts šīs tā krājumu arhīvu durvis, kur tā kā ekspozīcija saplūst kopā ar reāliem arhīviem un krājumiem. Tas man likās interesanti, kā skatītājiem būtu apskatīties šo te neredzamo pasauli.
Paldies, ka arī ļāvāt mums skatītājiem vismaz mazliet iemest acis šajā aizverga neredzamajā daļā un parādījāt to. Es vēl gribēju jums pavaicāt varbūt kaut kas, kas jums pašiem likās, ka ir izdevies sevišķi labi, par ko jums pašiem ir vislielākais prieks šobrīd noslēdzot darbu pie šīs izstādes.
Man liekas, sevišķi labi ir izdevušās tās kapu kopiņas, kas ir no kartona, tās kastes, man liekas, kolosāli, kad tāds materiāls kā papīrs, kartons tiek izmantots ekspozīcijā, un viņš arī ir ļoti ekoloģisks pārstrādājums un netiek saražot kaut kādu lieki nevajadzīgi atkritumi, un to viegli ir reciklēt un pārstrādāt, un man liekas, vispār visa tā ekspozīcija kopumā ir tāda tīra, un viņu sliktākajā gadījumā viņu vienkārši visu var paņemt un izmantot apkurē un sadedzināt, un tur pārnieks nepaliks. Nav nekāds metināts un krāsots un tādas saržģītas lietas. Par to mēs arī tā kā domājam, tas ir svarīgi, lai mēs nesražot kaut kādu atkal lieku, nepārstrādājumu atkritumu kaudzi.
Tieši tā ilgtspēja noteikti visu laiku bija kaut kur faunā, lai gan šī izstāde tā kā tiešā veidā par to nerunā, tad tādos, nu, jau tiešām praktiskos dizaina risinājumos mēs esam visu mēģinājuši veidot koka konstrukcijās. Viņas nav krāsotas, apstrādātas, līdz ar to pēc iespējas mazāk kaut kas tiek radīts un izmantojam arī esošās medicīnas muzeja vitrīnas, organiskā stikla kupoliem, un tās, ko vajadzēja izgatavot no jauna, mēs veidojam pēc šāda te paša principa, lai medicīnas muzejam veidotos jau tāds inventārs, ko var atkal izmantot nākamajai izstādē, lai šie elementi nebūtu tādi ļoti saudabīgi, kas der tikai šim vienam mūsu projektam, kas beigsies pēc pusgada, bet tās lietas, ko mēs paturam, lai viņas var izmantot dažādos kontekstos. Man pašam lielākais gandarījums ir par to noslēpumaino atvilkņu plauktu, ko es ieteiktu aiziet apskatīt dzīvē, jo izstāstīt to droši vien, ka nevar.
Jāstāj arī kaut kas pārsteigumam.
Šis atvilkņu plaukts, kā, teiksim, viens no izstāstu noslēdzošiem elementiem, laikam ļoti tiešā veidā ietver šo te kopējo izstādes sajūtu par nedaudz saudabīgo vēstures auras apvīto krāšanas tēmu, kas kaut kādā brīdī jau šķiet absurda un pats irreāla.
Jā, un tā kā Rihards arī minēja par, precīzāk, es Rihardu pārfrāzēju, var aizbirgat neredzamo daļu par atvilku, kas liekas maza, bet patiesībā tur izrādās ir tādas bagātības. Lielas paldies, dārgie! Biesi, ka bijāt šodien kopā ar mums un pastāstījāt vairāk par izstādi pēcnāves dzīvi, piemiņas, prakses un muzejas. Šī izstāde būs skatām vēl līdz 31. augustam, aicinam arī visus apskatīt. Raidījums Kāpēc dizains ir izskanējis, ar jums kopā studijā bija Jeļena Solovjova, Rihards Funds un Kārlis Melzobs. Raidījums ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Uz tikšanos!
Kāpēc dizains?